Já vás vítám na dnešním cestovatelském večeru. Budeme si povídat o Norsku. Moje jméno je Jirka Ryšavý. Je to druhá přednáška z cyklu Kolem světa. Ty cykly tady pořádáme pravidelně už několik let. Dnešní semestr je, tuším, čtvrtý nebo pátý už. Asi čtvrtý. A příští týden tady bude, myslím, taky něco. Já se potom kouknu do programu, to vám řeknu příště. Já se teda rovnou vrhnu na Norsko a s dovolením si sednu, protože bych to tady neustál celou dobu. Tak, začnu povídáním, jak já jsem se do Norska dostal. Já pracuji v létě jako turistický průvodce u jedné cestovní kanceláře, takže dnešní cestování bude po Norsku takové autobusové, nicméně to Norsko se v podstatě ani jinak projet nedá. Vždycky si musíte půjčit nějaké auto. Stopování je tam možné, ale ty vzdálenosti jsou obrovské. Tady ten zájezd, ta trasa, která je tam vyznačena, tak měla asi 6000 nebo 6500 kilometrů. Takže si můžete spočítat, na kolik by vás to přišlo, kdybyste jeli autem. Já si myslím, že tady v tomto případě je skoro ten autobus jednodušší, protože spoustu těch vzdáleností ujedete v noci a nemusíte řídit, ale jako je to na vás. Samozřejmě já potom budu mluvit o tom, že většina z vás testuje sama nebo po vlastní ose, takže pak to upravím na to, že na nějaké dotazy, že cestujete sami. Já začnu trasou. My jsme vyjeli z Prahy přes Rostock, Kodaň, jsme jeli do Stockholmu, pak nahoru za polární kruh, proto se to jmenuje do kraje půlnočního slunce, na Lofoty a potom po pobřeží norském zpátky. Známe, jsme navštívili tyhle ty tři skandinávské země, kromě Finska, do toho jsme se nepodívali, to už by bylo opravdu extra dlouhý zájezd. Ono to i tak mělo 18 dnů. A bylo to opravdu tak, tam se spí asi 8 dní v autobuse a je to docela náročné, jako přijedete a jste celkem vyplivnutí. Tak, to bylo úvodem k zájezdu. Já se teďka dostanu k fotkám a budu vám k tomu něco malinko povídat. Takže vyjeli jsme z Prahy někdy v noci, ráno jsme přijeli do Rostocku a čekali jsme na trajekt, protože jsme tam přijeli hodně brzo, jsme jeli hodně rychle. Tak jsme čekali asi 2 hodiny, tak jsme se šli podívat do Rostocku, do města. Tady to už je pohled z trajektu na přístav, na pobřeží německé. Tohle to bylo v červenci, jak vidíte, tak ty pláže jsou celkem plné i v Německu. A já to tam zpátky, protože já nejsem takový ten fotograf, co vyfotil všecko, což je chyba pro tuhle tu přednášku, protože já jako ne, že bych někam přijel a cvakal, že budu mít všechno nafocený, ale mám takovou úchylku, že se občas snažím o nějaké lepší fotky, takže to je bohužel ochuzení dnešní přednášky, že nebude vidět úplně všechno a o tom, co nebude vidět, tak budu dneska jenom vyprávět. Takže vyjeli jsme z toho Rostocku trajektem, plavba v pohodě, klidné moře, zažil jsem daleko horší. To je potom opravdu pro kinedrill a podobné prostředky utišující. I ten Balt může být docela rozbouřený. Potom jsme přejižděli Dánsko a pak jsme měli ještě jeden trajekt z Dánska do Švédska, ono to vyjde levněji, než kdybyste jeli přes most autem, nebo i tím autobusem to vychází levněji. Takže další trajekt byl z Helsingborg a pak jsme jeli, to je vidět z té mapy, vlastně můžu ukazovat, naopak. Takže jsme jeli do Rostocku, tady první trajekt, potom přes celé Dánsko, tady byl druhý trajekt a pak ještě přejezd až tady za Jönköping k jezeru Vättern, což je druhé největší jezero ve Švédsku. Ono má na délku asi 120 km a 20 až 30 km široké. A tady jsme spali v kempu v městečku, které se jmenuje Grana. Ty kempy stojí v Norsku. Ta noc vyjde na nějaké 200 přibližně. A ty kempy jsou docela luxusní. Jsou tam sprchy, vařiče, všechno volně k dispozici potom. V některých kempech v Norsku se platí za sprchu nějakých 5 norských korun, což je v přepočtu asi teda nějaká 20. Takže abyste měli dostatek drobných. A ještě k tomu táboření. Ve Švédsku i v Norsku se dá tábořit volně v přírodě. Je tam prastarý zákon, že můžete tábořit i na něčím pozemku, pokud po sobě uklidíte a nenecháte tam bordel. Samozřejmě, když je autobus, tak je to trochu složitější, my si to hlídáme a vy právě kvůli třeba českým turistům tohle to nezrušili. ty skandinávské země jsou v tomhletom výjimečné. Třeba u nás se tohleto nesmí volně tábořit v přírodě, když to v tom Norsku opravdu vyjedete za město, najdete nějaké místo na poli, uděláte si stán, uděláte si tábořiště, jste úplně v pohodě. Akorát, že když jedete s autobusem, tak je samozřejmě lepší vždycky si připlatit za ten kemp. Tak, to byla první noc. Přes tady k té graně trvá asi 22 hodin tím autobusem. Ty vzdálenosti jsou hodně velké. Ten druhý den se přejíždí, já to asi zvětším, tadyhle do Stockholmu. Se vyráží brzo ráno. Někdy kolem 9 jste ve Stockholmu, nebo podle toho, v kolik vyrazíte. Stockholm je, asi jak všichni víte, hlavní švédské město. Když se kouknete na tuhletu mapku, tak je vám patrné, že je kolem spousta kanálů. Oni tomu přezdívají švédské, nebo Benátky severu. Opravdu té vody je tam strašně moc. Je to takové příjemné městečko, mně se tam hodně líbilo. Měli jsme na něho celý den, abychom ho prošli. Je tam pár míst, které určitě stojí za návštěvu. Například, když se chcete odreagovat od ruchu velkoměsta, tak je tam obrovský skanzen i s parkem se zvířátkama. Já se vrátím k fotkám, protože tady už nějaké fotky ze Stockholmu mám. Tohle to je místo, kde se předávají Nobelovy ceny. Tož to radnice, aspoň myslím. Takže stockholmská radnice. Tohle to už jsou fotky z ulice. My jsme měli extrémní štěstí celé ty dva týdny, co jsme tam byli, tak jsme měli opravdu nádherné počasí. Většina lidí přijede z Norska, nadává, že jim tam pršelo, že měli zimu. My jsme měli opravdu štěstí, já jsem se tam pěkně opaloval. A v tom Stockholmu svítilo nádherně sluníčko, bylo to všechno na kraťasy. Takže to jsou davy turistů, kteří mířili na výměnu hradní stráže. Ta bývá vždycky v poledne v zámku nebo v tom hradu královském. Tam chodí policisti a vždycky vám vytyčují cestu, takže musíte dávat bacha, aby vás ti procházející hudebníci, jako abyste jim nepřekáželi, takže tam na vás strašně řvou, protože tam se nedá jako slyšet slova. Takže tady je pár fotek z té výměny stráží. Tam bylo opravdu strašně moc lidí, takže my jsme tam nešli, jenom na chvilku jsme se tam zastavili. Já mám raději bloumání po nějakých menších uličkách, kde tolik lidí není, takže na Stockholm jsou opravdu pěkné uličky, dá se tam najít vždycky něco pěkného v každém městě. Tady je, jak se tomu říká, skořápkář. Jedna paní si tam bez problémů sadila na skořápku, jakože nejdřív nechal vyhrát, pak tam sadila švédskou stovku tak jenom, no pětistovku dokonce, jo, švédskou pětistovku, tak tam hodila na skořápku, samozřejmě se netrefila. Ten kurz je přibližně 1:3, takže jako 15 si klidně jako na ulici tam sázejí bez problémů. Tak tam bylo hodně. Tady to je, my jsme tam byli v době, kdy probíhala válka v Libanonu, prostě na středním východě, takže tam byla tady ta obrovská demonstrace, úplně v pohodě, si tam pokřikovali, zastavili dopravu. To je tak jenom pro ilustraci. No, to už jsme v tom skanzenu. To je jedinej, vlastně já viděl jsem tam potom v jednou v přírodě. Jsem věděl, že asi soba moc neuvidíme, takže to je sob, takovej kůň s rohama. Jo, strašně velký. Bohužel nechtěli jít nikam blíž k lidem, takže to je jediná fotka, kterou jsme zvládli. Není nikde vidět, jak je velký, ale má fakt kolem 3 metrů. Takový obrovský zvíře. Medvíci, to je samozřejmě taky ve skanzenu. A teď už se přesuneme dál. V tom Stockholmu ještě stojí za to navštívit muzeum lodě, která se jmenuje Váza. To je loď, kterou postavili někdy ve středověku, a protože ji špatně navrhli, tak okamžitě potom, co vyplula z přístavu, se potopila. Za škrým nákladem a fakt obrovská loď. Jedna z, myslím, že v té době, co jako vyplula, tak byla asi největší. A oni teďka před několika lety, desítkami možná, ji vyzvedli, kolem ní vystavili muzeum a postavili to celé jako, je to obrovský. Jako celá ta budova, takový sargofág kolem toho a dá se projít jako každé místečko na té lodi, je to docela zajímavé. Myslím, že to stojí za návštěvu. My jsme tam přišli těsně před zavíračkou, takže už jsme toho moc nestihli, ale myslím, že to stojí za to navštívit. Ten park je tady a hned tady na konci toho parku je muzeum, ta Váza. Tak, přesuneme se na sever. Ze Stockholmu jsme přijeli do Uppsaly, což je takové univerzitní městečko. A i ta fotka je nějaká zimní, takže z toho to moc není moc poznat. Já se přesunu na vlastní fotky. Tam jsme přijeli večer, je tam taky známá katedrála v Uppsale, která byla bohužel už zavřená, ale zapadalo tam sluníčko, takže to vypadalo docela příjemně, dá se pěkně chodit po tom univerzitním městečku. Je tam pěkný park, který stojí za návštěvu. A všichni tam jezdí na kolech, takže celkem dobrým skandinávským zvykem. Já jsem se teďka vrátil z Holandska a to, co tam provádějí s kolama, je naprosto úžasný. Mě mi líto, že to není u nás, protože tam lidi skoro nejezdí autem, mi přišlo v tom Holandsku, tam všichni jako na kole. Za to nechodí pešky. To je ještě tam ta katedrála v západu slunce. A teď se myslím přesuneme ještě dále na sever. Přesně tak. Naopak. A tady projedeme celou tu dlouhou cestu po pobřeží až do Národního parku Skuleskogens. Já ho úplně malinko přiblížím. Je kousek od té hlavní cesty, která vede tadyhle po pobřeží. Tak se dá odbočit, je tam všechno značený. Zajedete na parkoviště a ten park je opravdu jeden z nejkrásnějších ve Švédsku. Je tam nádherná příroda. To je jenom vstup do toho parku. My jsme tam přijeli někdy pozdě odpoledne. Vzali jsme si bagly a vyrazili jsme na těžko, že přespíme někde v tom parku, což se dá na místě u jezera, tam je chata, takže tam se dá spát. Ten park je opravdu nádherný. Ta švédská krajina, všude samý strom, nic jiného tam v podstatě neuvidíte. Krásné jezera a žulové skály. A prochází se takovouhle, asi taková 30 metrů vysoká soutěska. Až dojdete na místo, kde je výhled k jezeru, tamhle to vzadu už je moře, ale tohle je to jezero, kde se potom spí, takže si přijdete, mi tady není vidět kurzor, ale tam na tom břehu je dokonce vidět, že už tam někdo staví stany, jak jsem potom, když jsem si to přibližoval. Takže spíte pěkně u jezera, na večeři si vyberete vodu z jezera, uvaříte si na tom večeři, ráno se zbudíte, vykoupete se, zase si naberete vodu na snídani. Je úplně nádherný pocit ponořit se do té ledové vody. Silně doporučuji. Jinak opravdu to spaní v té volné přírodě bez problémů. Neměl by tam být nejmenší problém s tím, že by vás někdo zastavil a řekl, že se tady nesmí spát. I v tom národním parku dokonce. Tak, to je ještě pár pohledů z toho národního parku. Jsme lidi na treku. To jsou časové údaje v hodinách. Plus, minus to sedí. Buď se dá, taky se dá táborit takhle blízko u moře, jsou tam někde ohniště, je tam někde i chatička pro nějakých 6 a nouzově dalších 6 lidí, která se dá využívat. Asi jsou tam bobři, to teda nevím, co by tam dělali. A opravdu rozhodně stojí za návštěvu. Na to, že u cesty nebo kousek od hlavního tahu, tak opravdu stojí za návštěvu. Tak, a z Národního parku Skuleskogens. Tam jsme teda přespali. Druhý den ráno jsme došli k autobusu, kolem poledne jsme vyrazili a dali jsme se dál na sever. Já jsem to původně zakreslil špatně, tam je ještě cestou odbočka na tadyhle na vodopády Storforsen. To jsou hodně speciální vodopády, protože ony více než že by byly nějak extra vysoké, tak jsou strašně mohutné a když je hodně vody, tak jsou opravdu hodně uchvatné, nevím, jak to teďka nazvat česky. Takový impressive. Máme tady Angličany, tak to možná pochopí. A opravdu taky stojí za návštěvu. My jsme měli docela málo vody, tady to je takový podstav, jak jsme se potom dozvěděli. Opravdu tam strašně burácí. Myslím, že byli blázni, kteří to zkoušeli i sjet, ale nevím, jak dopadli teda teďka. Ale slyšel jsem, že to někdo fakt zkoušel v nějakém Sudoset. Jinak vybudovali to z toho důvodu, že potom plavili dřevo po těch vodopádech. Kolem jsou strašně pěkný místa, je tam spousta ohnišť, mají tam normálně grily jako na stálo upevněné, takže uděláte si tam bezvadnou večeři. Stojí taky za návštěvu. Tak, a tohle to už je fotka z polárního kruhu. My jsme tu cestu nahoru vzali strašně rychle, protože ono jako po cestě moc není co dělat, až na těch pár míst, kde jsme se zastavili. Tadyhle někde je ten polární kruh. A naším cílem bylo jako dostat se do těchto míst, které jsou nahoře a pak zase něco prožít cestou dolů. Takže proto jsem to Švédsko vzal strašně z rychlíku a dostávám se nahoru strašně rychle. Takže to je ten Storforsen. Pak jsme měli noční přejezd, tady někde ten polární kruh. A ráno přes noc jsme dojeli tadyhle až do Abiska. Takže to je ještě pár foteček z polárního kruhu. Tohle to je asi ve 2 ráno, abyste měli představu, co znamená to půlnoční slunce. My jsme tam byli už po době denní letní rovnodennosti, takže už nebylo vidět pravé slunce, ale opravdu tam bylo světla hodně. Jestli tam pojedete v létě, tak si vemte klapky na oči. Silné doporučení, že jinak se nevyspíte. Spaní za světla je úplně příšerný. Tak, Národní park Abisko. Je úplně na severu Švédska, taky jeden z nejkrásnějších, co jsem tam zažil. Dávejte si bacha na komáry, v normálních podmínkách je jich tam strašně moc. My jsme měli poměrně štěstí, jak na komáry, tak na počasí, že komárů jsme moc nezažili, tak jenom jako průměrně, podle mě, nebo spíš podprůměrně. A tady se nám trochu zkazilo počasí, takže já jsem tam moc nefotil. Nicméně ty hory jsou tam úžasné, opravdu se změní krajina, už tam nejsou ty lesy, kterýma projíždíte celé Švédsko, ty hory jsou tam takové holé, ale taky opravdu stojí za to. Znám lidi, kteří tam chodili několika denní treky, možná tady někdo povídal, teďka netuším, možná, ne, tak to je jenom můj známý, já ho zkusím někdy ukecat třeba. To jsem jenom vyfotil nějaký mráčky, abych měl aspoň nějakou fotku. A tohle to je laponský příbytek od těch laponských pastevců. Laponci to je takový zvláštní národ, který putuje přes všechny tři skandinávské ty severní země. Od Finska přes Švédsko až do Norska, to v jejich území se rozkládá přes ty tři státy. Uznali je všechny tři jako vlastně národ, takže mají určité privilegia, dokonce už mají teďka nějakou vlastní samosprávu a takovéhle věci. A tohle je takový původní příbytek, nebo něco, v čem kdysi pásly ty soby po těch pláních. Takže ten tam najdete. Tak. To se dostávám na nejsevernější bod, který my jsme navštívili. Jak vidíte tady z mapy, než teda ještě vycentruju ten sever. Tak tohle je opravdu nejvyšší bod, který jsme tady překročili na mostě. Šlo by to změřit, je to nějakých 68,43. Takže jako moc daleko na sever jsme se reálně nedostali, ale mě to bohatě stačilo. Takže to je nejsevernější bod. Projíždí tam tenhle ten trajekt, obeplouvá celé norské pobřeží a dojíždí až na nejsevernější bod Evropy. A pak zase zpátky. On projíždí to v určitých intervalech a když jsem se koukal na ty ceny, no kdybyste si chtěli takový dražší výlet, tak když budete spát na palubě, tak to bude i tak dost drahý. Není to úplně nejlevnější, možná je to auto vyjde levněji, ale může to být úžasný zážitek. A dostáváme se na Lofoty. Tak. Tohle je souostroví Lofoten, nahoře jsou Vesterålen. My jsme byli asi 3 dny na těch Lofotách. Ty Lofoty jsou naprosto úžasné a úplně něco jiného, než jsem kdy v životě viděl. Tady už se to začíná zvedat pomalu, ty kopečky z toho moře, ale byla taková zamračená nízká oblačnost. Tohle už jsou klasické norské domky a to, co vidíte tady, no vidíte, tam ty dřevěné konstrukce, ty Ačka, tak to jsou konstrukce na sušení tresek. Na Lofotách jste asi jeden z největších lovců, nebo jsou tam největší výlov těch tresek na světě. A oni je upravují zvláštním způsobem. Oni je uloví, vykuchají a nasolí a usuší. Prostě pověsí je, to uvidíte dále, tam na nějaké fotce mám. A myslím, že později, to nebudu teďka hledat. Kdy jim svážou ocasy a převěsí přes tu konstrukci. Vysuší to několik měsíců, takže tam jako opravdu, kdybyste přijeli dřív, když se tam ještě suší, asi měsíc nebo o dva, tak by to bylo všechno ověšené a asi by tam velmi příjemně v uvozovkách vonělo po rybách. Ono to tam vonělo i tak, ale už to bylo podle mě snesitelné. A potom ta treska se připravuje tak, že se naloží asi na 2 dny do vany. Ona tam nabopná, jako nasaje zpátky tu vlhkost a pak se teprve nějak upravuje. Oni to používají, vím, že ve Švédsku to funguje jako na Vánoce. Jak my máme kapra, tak oni dělají tohle. A pak je to obrovská delikatesa. Do Itálie se to hodně vyváží a kupodivuji v Africe. Do Afriky je vozí taky strašně moc. Je to k těm sušeným treskám. To je jako ještě jako začátek těch Lofot. Ty konstrukce na sušení tresek jsou opravdu všude. To je na každém rohu. Tak, to jsou ty sušené tresky. Takhle to vypadá. Já jsem to neochutnával, to sušený mě to moc nelákalo. Klasické domečky. A tohle to je kemp, nebo spíše tábořiště. Přímo na Lofotech je jenom jeden kemp. A my jsme potřebovali, nebo chtěli jsme přespat na dvou různých místech, takže jsme použili tábořiště, které se jmenuje Egum. Je to takové malinké zříceniny na břehu moře. Tohle je slunce asi zase ve 12 v noci. Takový příjemný západ. Víc to nezapadne teda. Takže jestli chcete vyfotit západ slunce, to jsem fotil, ale s cizím foťákem potom. Jak to slunce pomalu klesá za obzor. Tak když jsem to kdysi dávno, nebo potom teda později zkoušel ve Středomoří, tak tam to slunce udělalo jako žuh do vody. Když to na těch Lofotech to opravdu klesá velmi mírně, tam zajíždí, máte strašně moc času na focení. Takže to je jen taková náladová fotka. Ráno jsme se probudili do strašně krásného dne a toto počasí už nám vydrželo vlastně celou dobu, co jsme byli v Norsku. Takže takhle pro mě začaly Lofoty jako doopravdy, že mě se to spojuje s tím sluníčkem. Pardon. Takže tohle to jsou pro mě Lofoty. Špičaté, velmi strmé skály a červené baráčky. Těm červeným baráčkům se říká rorbu. Jsou to rybářské domky. Můžete z nich jako přímo, že tam máte domeček, terasu, nebo takové molo a přímo z toho chytáte ryby. V dnešní době už se to stala taková módní záležitost, takže ti lidi tam jezdí tak často a je to celkem drahý. Všude jsou tam rybářské lodě. To opravdu, mě se to strašně líbilo. A jestli tady někdo ze stavárny staví mosty, tak ty mosty byly taky celkem kouzelný. Jinak jestli jedu moc rychle nebo moc pomalu, tak mě zastavte, nebo se ptejte klidně i v průběhu. Já si aspoň odpočinu. Nikdo nic? Takže tohle je další rybářská vesnice. Ty vesničky jsou tam celkem malý, je tam jedno nebo dva velký města na Lofotech. Jinak jsou tam, jinak všechny vypadají asi takhle. Zase opět všude vidíte ty konstrukce na sušení ryb. Tohle to jsou hlavy nebo ty zbytky z těch, oni to potom semelou na nějakou rybí moučku nebo něco takového, jak jsme se dozvěděli. Zase to tam kytičky. A zase skály. No tam v podstatě nic jiného než skály a červené domky nejsou. A je to nádherný, jako fakt moc pěknějších míst v životě jsem nenašel. Nebo nepotkal. Tohle to je muzeum tresek. Ve městě jehož název se dovíte za chvíli, který vám bude patrný naprosto jasně. V tom muzeu tresek by mohl být tento rok popis i v češtině, protože tam možná kolegyně, průvodkyně přeloží a pošle mu to. Byl tam velmi příjemný ten průvodce. Pouští tam filmy v různých jazycích. Nám nejbližší tady byla angličtina. Tak my se to pustili anglicky o tom, jak se loví tresky, jak se kuchají. A dole najdete vlastně muzeum tresek. Úplně celý ten popis, jak se to kuchalo. Jsou tam všechny ty nástroje, jak původní, tak současné. Já myslím, že to stojí za návštěvu. Nějak extra drahé to nebylo. Tak, to město se jmenovalo O. A je to město s nejkratším názvem na světě. Je to strašně malá vesnice, úplně na konci ničeho. Končí tam mezinárodní silnice, tuším nějaká E10, že to je. Dál už tam nic nevede. Tak, tohle je vesnice hned vedle. My jsme v ní zaparkovali a vydali jsme se na výlet, abychom si užili trošku i těch kopečků na těch Lofotách. Vydali jsme se na okruh. Ta vesnice se jmenuje Svorvegen. A tady to jsou vidět ty klasické červené rorbu domečky. Tohle už je z toho výletu v okolí toho Svorvegnu. Nám vyšlo počasí, takže opravdu to byla nádhera. Vylezete na kopeček, rozhled krásný do krajiny. Jsou účastníci zájezdu. Tohle jezero už je nahoře na takové plošině, pak tam stéká takovým vodopádem dolů. To je opravdu velmi pěkné, zase pohled dolů. Úplně úžasné na tom Norsku je, že tam opravdu můžete pít vodu z potoka, nemusíte se vůbec ničeho obávat. Ani těch zvířátek tam zase tak moc není, aby tam něco mohlo být v té vodě. A tohle to už je ten jediný kemp, který jsme na Lofotách našli, nebo o kterém na Lofotách víme. Myslím, že byl trošku dražší, nebo nevím přesně teďka, na kolik to vychází normálně, protože my tam máme zase množstevní slavy. Ale Norsko obecně je dost drahá země. Nicméně jako v každé zemi se dá i tam najít něco levného, jakože kdo cestuje takovým tím studentským, nebo nevím, jak to nazvat, způsobem, tak vždycky najít nějaké levné jídlo. Třeba takový nejlevnější oběd nám přišel zmrzlina. Si ve třech lidech koupíte litr a půl zmrzliny a máte celkem slušný oběd a vyjde vás to ten litr a půl stejně jak u nás, nějakých 50-70 korun českých, takže naprosto s přehledem. A super je kyselé zelí, nebo ne kyselé. Zelný salát, oni ho tam prodávají v takovém sáčku, to vychází na nějakých asi 15 korun, takže to je jako reálně nejlevnější jídlo. A když si budete kupovat chleba, tak chlebu tam má několik druhů, taky úplně extrémně přemrštěné třeba za 100 korun, ale zase seženete tam i nějaký ten speciální, úplně nejlevnější typ v nějakém tom supermarketu, který vyjde úplně stejně jako u nás na nějakých 20 českých korun. Takže jo, je to strašně drahá země, ale když chcete, tak tam můžete ušetřit. Za to spaní můžete třeba spát v té volné přírodě a když se nebudete stravovat nějak extra, když nebudete mít extra velké nároky na stravu, na kvalitu, tak se můžete stravovat i levně. Nejhorší, čemu se tam nevyhnete, je benzín. Ten tam je docela drahej a jestli tam pojedete tím autem, tak to vám teda jako... Je to 6 000 km, to, co jsme jeli my. Takže je to opravdu dost. Tohle to je výlet do... Abych to neukecal, do Nussfjordu. Ten Nussfjord je, pokud já vím, v UNESCO. Je to podle UNESCO jako typická rybářská vesnice. Mně teda přišel úplně stejný, jak všechny ty ostatní vesnice, co tam jsou. Akorát, že tam na začátku, když jste šli z té druhé strany, vybírali vstupné. Jo, takže... My jsme naštěstí přišli po pobřeží, je tam je taková jedna stezka, po které skoro nikdo nechodí. Takže jsme to vstupné jako potom samozřejmě neplatili. Ale vlastně ty davy turistů, co tam přijíždí těma autobusama z druhé strany, tak tam solí těch pět norských korun nebo kolik. Už nebo 20, já teďka netuším. A je mi to zbytečný, protože v té vesnici opravdu nic extra, co byste předtím už neviděli, není. Jsou tam obchůdky, které se snaží být jakoby historické z té doby, že tam ti lidi prodávají jako v historických oblecích, ale no, nic zvláštního mi na tom jako neto. Nepřišlo. Jenom se ještě podívejte na tu střechu těch rolbů. Ta původní střecha je travnatá. To se vůbec ve Skandinávii docela jako používá. Tak, teďka pár fotek z toho výletu na Nussfjord. A příroda je tam opravdu nádherná. No, tohle už je vlastně začátek toho Nussfjordu, té vesničky. Jsou tam malý baráčky. Jako říkám si, že kdybych si měl někde jako postavit chatičku a už nevěděl, co s prachama, tak proč ne, jako tamhle tu, co tam stojí. Jako. Ta příroda kolem je nádherná. Rybiček moc vidět nebylo, nicméně viděl jsem aspoň v medúzu, tak jsem jí cvaknul rychle. Jinak byla obrovská, to byla asi takhle velká medúza. A tohleto už se dostáváme pryč z Lofot. To je další den odpoledne. Takže my jsme projeli tadyhle na těch Vesterálech. Projeli jsme celé Lofoty, tady někde jsme spali první den. Pak jsme projeli až do toho E. Pak jsme spali někde zpátky tady. Tady někde ten Nussfjord, myslím. A dojeli jsme tadyhle do Svolvéru, kde jede trajekt na zpátky na norské pobřeží. A to město to, kde se pak napojíme zase na cestu. A se vrátím na fotky. Teďka bude pár foteček z trajektu. Jo, už jsme se loučili s těma Lofotama, taková nostalgie. Jo, tohle to je bezvadný povolání, to se mi strašně líbí. Ten kapitán takhle i s tou lodí přistál. Jo, on ji fakt neřídil. A byl tam potom už jenom jeden člověk. Nevím, čím to má, jakýma automatama to mají řízený, ale opravdu tam ten kapitán nic nedělal. Akorát když opravdu jako přirážel v tom přístavu ke břehu, tak jako vykoukl a zaparkoval tam tu loď. Ale jinak, jak se mi to zdá jako celkem slušný povolání, že to může být docela zábava dělat kapitána na trajektu. Norská vlajka. Co máš za otázku? Já nevím, jsem se ho neptal. Já jsem ho nechtěl rušit, já jsem ho tak jenom vycvaknul, že se mi to líbilo jako fotka. Tohle to je... Nějaká extrémně zničená síť, ve které se normálně chovají lososy. Máme v ohrádkách nějaké krávy, oni tam mají v ohrádkách lososy. Netuším, jestli ji zničil nějaké vlny, hurikán nebo co tam mohlo být. Nicméně ten chov lososů je celkem začíná být problém, protože ti lososi tam dostávají nějaké šílené nemoce a dokážou nakazit i normální populaci. Takže teďka začínají řešit pomalu, co s tím, nějak geneticky modifikujou a kdo ví, co s nima provádějí. Nicméně jako jedinou byly tam nějaké v dálce i funkční ty sítě, ale ty nešly vyfotit, tak jsem vyfotil aspoň tuhle. Zase nějaké ty domečky klasické. Majáček u pobřeží. Příprava na další den. Průvodkyně druhá. Tak a teď se dostáváme asi k druhému nejzajímavějšímu, nebo takovému druhému vrcholu pro mě. Jedním byly teda ty Lofoty a druhý byl Národní park Rago. Ten je tadyhle, abyste měli představu, tadyhle na severu. Opět, když se vydáte po tadyhle nějaký, po nějakém Ečku mezinárodní silnici, pak odbočíte doprava ke švédské hranici. Já to tady bohužel v té mapě nemůžu najít a nenašel jsem nikde na webu, nebo nechtělo se mi pak dělat screenshoty z nějaké mapy, kde by byly i názvy. Takže proto používám Google Earth. A doufám, že vám to nevadí, kdybyste chtěli, jak vám to pak někde na nějaké mapě ukážu. Ale myslím, že jako pro názornost, kde přibližně ten park leží, tak leží přibližně tady. A pro mě to bylo jedno z nejkrásnějších míst, nebo to druhé nejkrásnější místo v Norsku, nebo vůbec za celý ten zájezd, protože jsem v životě neviděl krajinu, kdybych čekal, že za mě za rohem vyskočí dinosaurus. To je fakt opravdu druhohorní krajina. Byly tam ty stromy pokroucené do neskutečných tvarů. Opravdu jsem si připadal jak v knížkách od Buriana. Bylo tam velmi pěkné. Ta cesta nahoru byla taková místy strasti plná. Takhle to vypadá, když průvodce zabloudí. Tahá klienty do míst, kam cesta nevede a pak se musí vracet. To je už výhled do krajiny, kdy jsme vystoupali na nějaký kopeček. A tady začínají pomalu ta krajina, o které jsem mluvil. Ano, z těch fotek to možná nebude tak vidět, ale kdybyste tam byli, tak to na vás opravdu dýchne. A jestli něco doporučuju navštívit, tak jsou to ty Lofoty a ten Národní park Rago. Protože to byly opravdu vrcholy. A nemyslím si to teda jenom já, říkají to opravdu všichni ti klienti, kteří tam s náma byli, že je to stálo za to. Je teď pár fotoček z toho Raga. Tam vzadu, jestli vidíte tu bílou čáru, tak to je asi 250 metrů, nebo já nevím, možná 200. Vysoký vodopád, to byl taky docela působivý. A těsně nad ním, nebo před tím ústím toho vodopádu, před tím začátkem, tam vede most vysutý. Protože se tam někteří klienti báli jít, ale on to tak strašný není, nemusíte se zase bát. Tady jsou fotečky z té krajiny. Opravdu. Jak jsem říkal, pokroucené stromy. Jo. A na konci dojdete k jezeru. Ono se samozřejmě dá pokračovat dál, třeba až do Švédska. Ale v tom Norsku fungují chatičky, které jsou vlastně jako otevřené, volně k dispozici. To znamená, kdybyste nějak v horách najednou potřebovali přespat, zjistili jste, že jako se extrémně zkazilo počasí nebo tak, tak tam můžete přespat. Necháte tam samozřejmě potom nějaké peníze, po sobě tam uklidíte, ale v těch chatičkách by měly být nějaké základní potraviny, dá se tam přespat, jsou tam kamínka. Opravdu ten systém pro turisty je tam celkem vychytaný. Někdy byste někdy extra potřebovali, těch chatiček je tam víc. Na to združuje nějaký turistický klub, který se o to v Norsku stará. Takže kdybyste potřebovali, tak určitě najdete něco na internetu, nějaké informace o tom bližší. Ale že něco takového existuje, tak je taková zmínka, že abyste o tom věděli. Jsme se osvěžili v jezeru, někteří celkem nedobrovolně, protože tam jako klouzali řasy, tak se celkem i okoupali. Opět pitná voda naprosto bez problémů. Moc vody se utahat teda nemusíte na tury. To je druhý vysotý most a opět krajina toho národního parku. Jenom nějak strašně rychle. Za chvilku skončím. Fakt nemáte někdo nějaký dotaz? Jinak to budete mít strašně krátky. Tak, dojedete nahoru k jezeru, ze kterého pak vypadává ten vodopád na konci té cesty. To je celodenní výlet. My jsme tam dojeli do toho národního parku nebo ke vstupu toho národního parku někdy večer. Uvarili jsme si večeři, šli jsme spinkat, tam už nebylo takové světlo v noci, takže už se dalo dobře spát. A hned brzo ráno jsme vyrazili na ten celodenní okruh tím národním parkem. Ta túra není nějak jako extra náročná, ale je to taková celodenní túra v takovém tichým terénu. Tohle je pohled tam vpravo. Vidíte ten můstek a hned za ním začíná ten vodopád. A to je vlastně pohled až dozadu na ten, až do toho národního parku. To je to jezero, ze kterého vytéká ta voda. Tak. V tom národním parku jsou i nějaké ty rostlinky, tohle to je třeba nějaká masožravka, jestli je tu nějaký botanek, tak to určitě pojmenuje, já teda nevím přesně, co to je. Ale opravdu rostlo to tam přímo, není to z nějakého květináče, bylo jich tam hodně. A tohle to je druhé překročení polárního kruhu. To už jsme zpátky z Raga, nebo jsme odjeli z Raga. Jinak na tomhletom místě můžete dostat do pasu jako překročení polárního kruhu. Takže mám v pasu překročení polárního kruhu. Taková turistická jenom atrakce, vybírají tam vstupný. Ale. A dojeli jsme, ten polární kruh je asi tady. Takže z národního parku potom po nějaké té hlavní silnici, po té E6, dojedete semka, kde je ledovec Svartisen. Abyste zase věděli přibližně, kde jsme, tak o kousek níž. Na druhou stranu. K tomu jezeru, nebo k tomu ledovci se můžete dopravit dvěma cestama. Buď je tam, jsou tam dva jezera, spodní a horní, spojené řekou. A buď po tom spodním jezeře můžete jít kolem, jako po břehu, takovou podmáčenou stezkou, anebo se svezete docela takovou masňáckou lodí. No, mně to přišlo předražený trošku, takže doporučuji spíš tu cestu. Ale jezdí tam i trajekt, jdem potom jezeře tam a zpátky. Takže se můžete ušetřit těch asi 5 nebo 6 kilometrů tou stezkou. A dojedete k tomu hornímu jezeru, tam vás čeká tadyhle ledovec. Nádherný barvičky měl. Můžete dojít až k němu, i když samozřejmě jsou tam všude cedule na vlastní nebezpečí a zákaz vstupu a takové. Samozřejmě Češi lezli až k ledovci, když jako nedoporučují jít až úplně k němu. Ono to vypadá, ale to čelo mělo opravdu nějakých 30 metrů. Když tam něco se ulomí, tak to toho člověka celkem přímáčkne. Samozřejmě Češi, jak vidíte, tam ten, nebo to byli Poláci spíš nějací, jsme tam potkali, tak tady ten šuter se snažili jako jeho vyvrátit do vody, tak to samozřejmě nešlo. Takže asi si nedokážu představit, jak je to vlastně těžký. Tak, pro představu jenom tam vidíte člověka vedle toho šutru, nebo vedle toho kusu ledu. No. Ze Svartisenu přejezd opět noční tadyhle do Trondheimu. Tady do Trondheimu jsme přijeli ráno. Ty vzdálenosti se tady zdá, jako že to je celkem nic tady na té mapě, ale no, to je třeba celá Česká republika nebo tak. No, tady máte dole měřítko 402 km, tak z Třince do Prahy, to je to, co jezdím 6 hodin vlakem. Tak jsme to tako přejeli. Takhle vypadá Trondheim po ránu. Mě tam zaujaly ty hanzovní domy, jak se tomu říká. To byly domy kupců, kteří tam různě prodávali. Byly krásně barevný a když jsme přišli ráno, tak se krásně odrážili. Z toho vznikly takovýhle fotečky. A tamhle vzadu už je vidět katedrála Nidaros. Já myslím, že ji nemám nikde víc vyfocenou. No, nemám. Jsem šikovnej. To je to, jak jsem říkal, že nemám ty fotky takových těch klasických, abych potom měl co předvádět. To je bohužel jedna z nich. Ta katedrála je nejstarší v Norsku a je to takové další poutní místo. Ono se říká, že jedno poutní místo je v Římě, druhé je v Santiago de Compostela ve Španělsku. A třetí je právě ta katedrála Nidaros. Založil to nějaký světec a postupně to zbourali, znova postavili atd. Tam ta historie, dá se tam sehnat výklad v angličtině, ale musíte být hodně výřeční, abyste se ho domohli, protože většinou tam provádějí jenom norsky. Těch turistů tam bylo docela dost. Jinak ten Trondheim je taky hodně příjemné městečko, takové malé, docela klidné, je tam i univerzita z Čutu, tam není problém se zase tak velký dostat. Přes Erasmus. Nějací známí už tam byli. Tak a dostali jsme se z Trondheimu. Jak vidíte, tak už skoro končíme, fakt nemáte někdo dotaz? Já vás tady varuju. Na konci dotazy. Tak jo. To jsme tady v Trondheimu. Asi přejedeme tady nějaký náhorní plošinou až do pohoří Romsdal, a dojedeme do, na silnici, které se říká Trollsteigen. Tady to je ta Romsdal. Z druhé strany, potom dojedeme nahoru. Tohle to je nejvyšší kolmá stěna v Evropě. Má to asi kilometr. Něco podobného je potom v Josemitech. Jsou tam nějaké dokonce i české prvovýstupy nějakýma cestama. Dole je mapa značených cest, kudy se dá vlézt nahoru. Ono se tohleto potom leze několik dnů reálně. Není to zase taková sranda. No a když je dobré počasí, tak my chodíme, no, ten, na tom zájezdě se chodí na to místo tam nahoře, takže potom se můžete jako nahnout na ten okraj a podívat se dolů. Nicméně, když je špatné počasí, tak to místo, kudy se dá jít nahoru, se hledá dost těžko. Je tam kamenné pole, to znamená, jestli padne mlha, tak absolutně bez GPS nebo bez kompasu a znalostí toho terénu vám nedoporučuje tam chodit. Protože tam ty srázy jsou dost trmé a docela lehce tam ztratíte. Takže za dobrého počasí, ono je to tam značené, ale to značení si nemůžete představit jako u nás. I v tom Ragu, v tom národním parku, bylo někdy hledání té cesty jako dost obtížné, pokud se tam nevyznáte. Takže chce to dobrou mapu, nebo dobrou orientaci, nebo GPSku teda. Ale dá se dojít i nahoru. Tak, tomuhle tomu se říká Trollsteigen. To je cesta, kterou tam před nějakými desetiletími vybudovali. V zimě je samozřejmě uzavřená, ale je to něco neskutečného jet. My jsme to samozřejmě jeli tím autobusem, a to bylo zajímavější. Tady máte nějaký sjíždějící autobus dolů. Tohle to už je pohled jakoby dolů, jsou to takové velmi úzké serpentínky. My jsme se na nějakém z těchto míst dostali jako do vyhybky s druhým autobusem. Tam autobuse jeli nějací Japonci. A opravdu ti řidiči to míjeli na několik centimetrů. A tam už potom byly takové vtipky, jakože sedíte vedle toho Japonce a oni byli teda na kraji toho srázu a teďka jsme se domluvili a takové jsme udělali jakože a Japonci se lehce vylekali, jakože tam spadnou. No a nic, to jsme trochu blbli. Takže takhle vypadá ten Trollsteigen. Takhle asi vypadá to místo, kde jsme se vyhýbali, jo. Prostě jenom malinké vybočení, malinké rozšíření, tam prostě vyhýbací pruhy nejsou. Tam se minuli dva autobusy. My jsme dokonce na tom místě, ale já tu fotku tady nemám, a ji pak zkusím najít třeba později. A nás někdo potom na nás strašně blikal, my jsme nevěděli proč. A nahoře nás zastavil a řekl, že nás vyfotil, tak jsme se míjeli ty dva autobusy. Takže já potom zkusím někde vyštrachat tu fotku, kde se míjíme, on je to vyfocený z nějakého mobilu, prostě je takový nějaký jenom výřez, ale je tam vidět, že to je fakt na centimetry. Taková jenom vsuvka. To je ten Trollsteigen z hora. No a my jsme se vyhýbali v tom místě na té silnici uprostřed, takže si dokážete představit, jak to asi vypadalo. Jako z řidičského pohledu, abych do toho nešel. Tak, pohled dolů. Tady mě zaujal tour guide. Jsme tam byli jako průvodci, tak jsme si říkali, že takovou, jestli nám dají někde takovouhle vestičku, tak asi toho všichni necháme. Ale na těch motorkách se to asi musí, no, aby se poznali vzájemně. Ale když si představím, že bych tady v tomhle tom chodil po horách, tak ho bych fakt nechal toho povolání. Tenhle je to, ten Romsdal, to údolí. Takhle vypadá brodění řeky. A někteří se brodí po pás, někteří to přejdou v botách celý. Záleží na tom, jak chcete. Zažil jsem teda v té skupince, se kterou jsem tam šel, tak jsme zažili všechny ty tři možnosti, nebo dvě. Nějaký fotečky zase z okolí. Je tam fakt opravdu nádherný, ale jak vidíte, ty nízký mraky, když se zvedly až potom, když jsme si vyjížděli nahoru, tak tam byla docela oblačnost, zabali jsme se, takže jsme na ten kraj toho srázu nešli. Procházeli jsme se jenom nahoře. Tak. Z toho se vyjde ten Trollsteigen, já to zkusím zazoomovat, protože já to mám možná nakešovaný. Jo. Tak. Tady je ta cesta, která vede jakoby dole údolím a díváte se tady na tu šikmou stěnu, na tu strmou stěnu. Pak to celý objedete semka a dojedete na ten Trollsteigen, což jsou tady nějaké ty serpentíny. A reálně potom ta cesta vede někde tadyhle až na kraj. To znamená, to tam opravdu kamenný pole, není to zase tak jednoduchý. My jsme zastavili potom s autobusem tady a udělali jsme si výhled jenom tady v tom malém údolí. Tak obešli jsme to jezero. Tak, pak nás to vedlo semka. V Linge jsme měli další kemp. Přijeli jsme další nějaké serpentinky nahoru a dolů, jak za chvíli uvidíte. tady z těch serpentín je focená tahle fotka asi z tohoto místa, co je vidět na té druhé obrazovce. A tomhletomu místu se říká Geiranger Fjord. A říká se tomu jako, že jedno z nejkrásnějších míst toho Norska. Mě teda více uchvátil ten národní park Rago, nebo ty Lofoty. Tohle je taková turistická atrakce. Musí to být nádherný, když buď hodně svítí sluníčko, nebo když hodně prší. Protože když hodně prší, tak tam ze všech stran padají strašně vysoký a nádherný vodopády, protože je tam hodně vody. Nebo když svítí hodně sluníčko, tak to je takový krásně ozářený. My jsme měli takový jako lehkou inverzi. Jinak tohle to je jediný místo s inverzí, a to z toho důvodu, že tam parkujou takovýhle obrovský lodě. Jo. Ti lidi, kteří tam bydlí, se proti tomu začínají celkem bouřit, protože to nikdy předtím nezažili. Tam normálně nic takového nebylo. A až poté, co tam začaly si tady tyhle ty obrovské mašiny, tak tam začala najednou být inverze a si představte, že vám tady z této lodi vyleze 5000 lidí, tak kam asi tak najednou v tom malém městečku norském se mají podít, že jo? Takže jsou takovou, jim to samozřejmě na jednu stranu přináší peníze a na druhou stranu jsou to problémy. Takže jsou tam teďka jako diskuze, co s tím budou dělat, jestli to zakážou nebo ne. Jak tohle to je, myslím, nějaká druhá nebo třetí největší loď na světě dokonce. A na ten vjezd do toho Geiranger Fjordu se ty lodě rezervují asi 2 roky dopředu. Tam je prostě už mají jasně daný plán, prostě kdy tam která velká loď pojede, protože tam může být jenom jedna, ona by se tam nějak nevytočili. Jako takhle velká. Tam je opravdu pořádník. To je výlet. Potom Geiranger Fjordu si můžete zaplatit výlet, jako výletní lodí, která vás proveze tam a zpátky. Takže tohle to jsou fotky z té lodi. Jinak ten vodopád vpravo, tomu se říká prosebník, těm vodopádům vlevo, těch je, když docela dost prší, tak jich 7, říká se jim 7 sester. Ono se říká, že tam je k tomu jsou nějaké pověsti, že ten prosebník jako postupně prosil všechny ty sestry a oni tam potom skákali z té skály a pak tam vzniklo těch 7 vodopádů. Já na tyhle ty pohádky zase tak vyprávět neumím, takže se omlouvám, že vám to takovým stylem podávám. A myslím, že když tam budete, tak z toho rozhlasu určitě pochytíte líp než já. Jinak vidíte celkem, že tam je fakt ta inverze a je to takový nepěkný. To je ten prosebník. A to je nějaký výhled nahoru, to nevím, jak se mi tam ta fotka dostala. Jo. To je ten Geiranger Fjord zhora. A tady máte ty 3 lodi. Jestli si vzpomenete, tak ta loď vpravo, to je hodně podobná té lodi, když jsem byl na tom nejsevernějším bodu. Tak jestli dokážete představit, to je ta, která podplouvala pod tím mostem. Tak jestli celkem dokážete představit, jak obrovská je ta loď uprostřed, to je fakt, je to neskutečně velký. Ale je to krásný místo, no. Geiranger Fjord. Tak. Zase se trochu oddálíme. A přesuneme se z Geiranger Fjordu po nějaký vesnici přes vesničku Lom. Tam budou tyhle ty fotky, co budou teďka. Až do kempu u řeky Sjoa nebo Sjoa. Já teďka úplně přesně nevím. To jsem chtěl. Takže to je z vesničky Lom. My jsme tam udělali takovou krátkou občerstvovací přestávku. Takže abyste jenom měli, je tam dřevěný kostelík, nějaký prastarej, muzeum minerálů, které je přístupné zdarma. Takže pokud se někdo zajímá o šutříky, tak se tam může zajít podívat. Jinak tam nic extra není a v okolí je takováhle příroda. No, a pak jsou fotky, které tady zase taky nemám, protože my tam děláme přestávku na rafťáckém centru jedné české vodácké cestovky, která tam má letní sídlo. Oni tam prostě vždycky na začátku léta odjedou, udělají si tam základnu vodáckou, mají tam několik raftů a bydlí tam asi 2 měsíce. Jezdí už tam, nevím, 10, 14 roků. A normálně si tam můžete v českých korunách s českýma průvodcema zaplatit sjetí řeky Sjoa, což je jedna z vodácky nebo z těch raftařsky nejoblíbenějších řek. Jezdí se tam světové poháry, když je hodně vody, tak je to opravdu hodně náročný. My jsme prý měli celkem málo vody, ale jestli někdo z vás zkoušel rafty, tak jako pro mě to byl neskutečný zážitek, ta voda si s váma dělá, co chce. My jsme na to měli hodně času, protože nás v autobuse bylo málo. Jinak se to dělá tak, že si to jezdí na 2 skupiny, ale nás vzali jako na další projížďku. Takže začínáte nahoře na takovém klidném rybníčku, to vypadá všechno v pohodě. Skáčete do vody, blbnete tam nahoře, učíte se pádlovat, vyskakovat z lodí, obracet loď a tak. No a pak začínají peřeje, takový ještě jako jednodušší, tak ty si sjedete. a zastavíte zase v takovém tichém místě za jedněma peřejema, vystoupíte a oni vás nechají splout ty peřeje jako samotný. Znamená, že skočíte šipku do těch peřejí, necháte jako se promlít tou vodou a dole na tom tichém místě jako musíte vyplavat dál. Jako, abyste si zkusili to, že když vypadnete z té lodi, tak opravdu v podstatě nemáte šanci nic dělat. Jako musíte používat nějaké ty základní postupy, jako plavat po proudu, nohy nechat dolů a tak. Ale zjistíte, že fakt, když jste mezi těma šutrama, tak nemáte šanci. Ta voda si s váma dělá, co chce, ten pocit je hodně zvláštní a docela vám doporučuji si to vyzkoušet, než půjdete na nějaký raft, abyste věděli, co to s váma udělá, když se, jako, když se vyklopíte. A ty peřeje, co jsou potom dál, tak taky stojí za to opravdu. Ti vodáci si s váma dělají srandu, že ještě tam vyjedem pod ten válec a tak, ale je to obrovský. No, tady už se teda dostáváme do Osla. To je teda ta Siva. A já už se dostávám na asi poslední dva dny našeho zájezdu. Nebo asi nějaký 15. nebo 16. Takže dojedeme do Osla, který je tady v této zátoce. Já to ještě lehce malinko přiblížím. V Oslu jsou tady dva místa a pak centrum. Tady to je Vigelandův park. To jsou sochy, kde to je park, kam umístil sochy norský umělec Vigeland. Ty sochy jsou obrovský a jich tam strašně moc. Pak tohleto ostrov Bodio, nebo jak nějak se jmenuje. A na tom jsou je spousta muzeí, já se k ním dostanu za chvilku. A pak tady centrum města. To jsou takový tři místa, které tady podle mě stojí opravdu za to navštívit. Tohle je fotka z toho Vigelandova parku. On má takový specifický styl. Já nevím, jestli tady mám nějak, no, zase opět fotograf. Nemám tady moc víc fotek, ale můžu vám je třeba ukázat potom, kdyby tady se někdo zajímal o sochařství, tak mám nějaký další adresář. Já jsem si přivezl asi giga fotek, ale to bych vám tady nemohl ukazovat samozřejmě, protože toho je strašně moc. Takže to je ten Vigelandův park. Myslím, že stojí za návštěvu. A pak na tom ostrově jsou čtyři muzea. Je tam muzeum vikingů, muzeum, já si tady udělám poznámky, muzeum Kontiky a Ra, kde jsou opravdové dva modely Kontiky a Ra. Tady to je Kontiky, co já vím, od toho Thora Heyerdahla, jestli vám to něco říká to jméno. Takže to je ta opravdová loď, není to žádný model. Ta druhá loď, ta Ra, je tam taky. A jsou tam popisy v angličtině, takže je to celkem poutavý. To druhé muzeum, ze kterého já nemám fotky, je muzeum lodi Fram. Opět loď dali do budovy, obehnali ji betonem a udělali tam expozici. To je takový první, není to ledoborec, ale byla to loď postavená k tomu, aby odolala ledu, nebo aby odolala v tom, že zamrzne. Byla to Amundsenova loď, na které se plavil, chtěl prorazit severní cestu. Tak je tam udělá ta... Jsou tam ty příběhy popsané a jsou tam ty věci, které oni používali. Prostě klasický muzeum, taky myslím, že stojí za návštěvu. Pak je tam muzeum vikingů. Tam už jsem nebyl, takže to mám k tomu nic víc neřeknu. Jsou tam vykopané tři lodi, ve kterých byli pohřbeni vikingové. Oni se pohřbívali potom v lodích a navrši na tom mohylu, takže když to odkryli, tak z toho pak udělali zase muzeum. A pak je centrum města. Takže to už já přijíždím z toho ostrova, kde jsou ty muzea, do centra. Trajektem. Oslo je přístav, jak asi z tohohle toho vidět. Tohle to je fotka z parku, jak se tam v Oslu nudí lidi. To je nějaká bazilika, nějaká asi taky nejstarší v Oslu. Mě víc, než abych chodil po nějakým centru turistickým, tak vždycky zmizím do nějakých vedlejších uliček a prolezám takový nějaký zákoutí a koukám lidem do oken, co tam provádějí a tak. Abych trochu aspoň pojal atmosféru toho centra, nebo toho, té země, kde jsem. 10 minut. No to vychází přesně. Tak, tohle to je, říká se, že je to nejkrásnější parlament na světě. No, norský parlament teda. Tak vidíte, že všude se sluní lidi, taky tam byla strašně příjemná atmosféra. Nějaká stará paní na lavičce, tam někdo hrál na ulici, tak jsem zase malinko fotil lidi. A to by skoro mohlo být všechno z Osla. Jo. Takže opravdu myslím, že na tu jednodenní návštěvu to stačí, abyste se tam zašli podívat, zase něco nasáli z té atmosféry. A přesuneme se z Osla, už jsme to projeli celý, z Osla přesun do Kodaně. kde jsme taky strávili takovou bezpečnostní přestávku kvůli autobusu, takže nějakých 8 hodin. V té Kodani, já tady mám zase asi nějaké 2-3 fotky, jak jsem říkal, jak se tam hodně jezdí na kolech. Je tam Tivoli Park, což je obrovský Luna Park. Jestli má někdo rád řetískáče, tak to je takový větší řetískáč tohleto. A myslím, že to je poslední fotka, kterou já mám. Takže vám teďka budeme chvilku povídat. Takže buď můžete v té Kodani navštívit zase klasicky jako já uličky a budete se tam procházet, nebo je tam takzvaná glyptotéka Carlsbergovy nadace. Jestli znáte pivo Carlsberg, tak oni nějakou část zisku používají na nákup uměleckých děl a mají obrovskou galerii, oni tomu říkají glyptotéka. A mají tam nádherné expozice jak antického umění, tak nějaké holandské mistry. Opravdu stojí za tu návštěvu. Myslím, že tam se dá strávit skoro celý den, protože je to neskutečně velký. Já jsem tam teda ten den strávil a myslím, že jsem nikde jinde nebyl. No, a to už je konec, to je celá ta naše sestava, abyste si představili, kolik jsme tam měli lidí. A to je, myslím, konec. To už jsme zase u nalodění na trajekt. Takže já jenom zhrnu malinko na závěr, kde všude jsme to vlastně byli. Naopak. Takže z Prahy do Kodaně, Stockholm, kolem toho druhého největšího jezera, Uppsala, Národní park Skuleskogen, Storforsen, to byly ty vodopády, a je někde polární kruh, Národní park Abisko, tam jsou ti komáři teda, bacha na ně. Pak byly ty Lofoty, nejsevernější bod, město E, Národní park Rago, a pak už byla cesta dolů, přes ten ledovec Svartisen, Trondheim, Trollsteigen, to byla ta cestička klikatá, Geirangerfjord, Lom, raftování na řece Šoa, Oslo, Kodáň a domů. Celý to trvalo 18 dnů. Takže opravdu, myslím, že rychleji se to stihnout nedá. A jestli si chcete udělat takový okruh Norskem a Švédskem, tak je to celkem ideální trasa. Jako i kdybyste měli jít po vlastní ose, kdybyste tam měli stopovat. Je to všechno takovýma mezinárodníma silnicema, ty auta tam jezdí, takže myslím, že by tam šlo i stopovat. Že je to na vás. Zase na druhou stranu. No, je to prostě na vás. To jako já raději taky, kdybych jel někam sám, tak jedu asi taky sám. Nebo kdybych jel někam do zahraničí na dlouhou cestu, tak jedu asi taky sám. Tak. Konec, šluz, tečka. Jestli má někdo nějaký dotaz? Nemá. Zájezd vyjde na 15 000 asi. Na těch 18 dnů. Je to bez jídla samozřejmě. Je to v podstatě jenom doprava a průvodce. No zkusit to spočítat, jestli máš nějaký náklady na auto na kilometr, já jsem říkal, že to je nějakých 6,5 tisíc kilometrů, jestli máš náklady na auto, dejme tomu 3 koruny, nepočítám amortizaci na kilometr, tak 3x 6,5, dejme tomu 20 tisíc na benzín, tak si to spočítej.
A vyjde nějaké
půjčit auto? No asi jako všude v Evropě, to bude nějakých, já nevím, 50 euro na den. Jako jedna možnost je, že tam fakt doletíš tím autem, ale tam je průser v tom, že ty vzdálenosti jsou obrovské i tam. Jo, tam i kdybys doletěl do nějakého Trondheimu nebo ještě nahoru do Narviku a půjčil si tam auto, tak kdybys chtěl objet stejně to, co jsme objeli my, tak je to strašně velký. To ušetříš ty 2 dny, než tam dojedeš asi, no. Kdybys jako jel na jeden zátah a střídali se třeba 4 řidiči, tak to by asi šlo. A bylo by to teda jako fakt záhul, ty dny v autě jsou maso. Tak byste tam za nějaké 2-3 dny dojeli a pak byste mohli jezdit tam, ale říkám, tam prostě vzdálenosti jsou obrovské i na jednom místě. Jediné, co bys mohl udělat, je, že třeba pojedeš do toho Abiska a tam si dáš 10denní trek. Nebo že to prostě strávíš na jednom místě. Ale pokud to chceš udělat prostě takovou klasickou poznávačku, prostě průřez tím Norskem, tak se tím kilometrem nevyhneš. To Norsko je prostě dlouhý. Z toho, jak vypadá na té mapě. Průměrná teplota v létě, záleží, my jsme tam měli, já nevím, kolem 20, fakt tam bylo teploučko příjemně, jsme tam chodili v kraťasech, v sandálích. No a když tam prší, což je teda asi obvyklejší, většina lidí, co tam byla, tak říká, že tam prší, tak tam bude kolem 15, nevím, Já jsem byl třeba na Aljašce a tam jsme se taky opalovili. Já mám prostě štěstí na sluníčko. No? Velryby vidět nebyly. My jsme neměli žádný výlet na moře, oni se takhle blízko k pobřeží většinou nezdržou. Ale teoreticky by tam někde asi být mohli, nevím jestli v těch dobách. Ani jsem se nesetkal s tím, že by je tam někdo nějak... Jo, jsou tam výlety na sea kajacích, takže když si jako půjčíš sea kajak a uděláš si tam výlet na moře, tak bys asi nějakou mohla vidět. Ta cena by byla zase trochu taková jako vyšší než... Netuším, já jsem se na to nekoukal. No, tam to vycházelo, ten výlet na, myslím, $50 na ten den. Že jsi tam vyjela tou lodí tam a zpátky a tam je to celkem jako jistý. No. Na tom sikajaku je to větší pohoda, protože nevyplašíš ty ryby a tak. Ale neskoušel jsem to, netuším. Ještě někdo nějaký dotaz? Ještě máme 4 minuty na pásce? 3 minuty na pásce?
A třeba autobusem nebo vlakem se tam pohybovat?
Autobusem nebo vlakem? Nemám tu zkušenost. Vím, jako já jsem jediný, co jsem hledal, tak byl ten trajekt, co jezdí po tom pobřeží nahoru. Tak tím by se tam asi dalo pohybovat, ale ten byl fakt docela drahý. Že by tě vyšlo v podstatě jako asi jak to auto nebo jak ten autobus. Že tím neušetříš. A doprava samotná je tam, myslím, je tam dražší než u nás. Prostě jak jsem říkal, že je to drahá země, tak třeba na té nemám, neskoušel jsem. To je možný. Ale fakt jsem to nepočítal, nehledal jsem to. Myslím, že kdyby jsi dal do Google, tak něco najdeš. Bohužel, já jsem tam byl jako zájezd, takže jsem se na to neptal. No, Dafne, ptej se. Měna v Norsku je pořád norská koruna, Norsko není, co já vím, ani v Evropské unii. Oni nemají důvod, oni mají naftu, teda oni mají ropu, takže nemají moc důvodu, proč by lezli do Evropské unie. Dá se tam dostat do Norska jako pracovat. Musíte umět norsky a musí vás někdo zaměstnat a pak dostanete pracovní povolení. Není to jako nějak extra těžký. Vyděláte si tam celkem slušně, ty životní náklady budou taky jako velký, ale kdybyste se potom vrátili, tak asi jste celkem za vodou. Říkám, že to pracovní povolení teda není problém. To jsem se nějak ptal nebo zjišťoval. Stačí vám ta norština. To jsem jako až tak jako nestudoval, ale tak... No... No oni se kdysi strašně masili, tam prostě byly obrovské války mezi Švédskem, Norskem a furt Finskem a Dánskem, takže teď vztahy, jako já nevím, asi jako my máme vztahy s Německem. Já když potkám Němce, tak mu nevyčítám druhou světovou válku, to je taková, jakože mi to přijde divný prostě, jakože bych, že co? No, ty jí tu první. Tak nemyslím si, že by prostě k sobě cítili nějakou extra zvlášť jako nevraživost nebo nenávist. Můžeme se zeptat, Andy už tu není. Tak se nemůžeme zeptat. Takže netuším, jaký mají k sobě vztah. Ještě máme něco? Poslední minuta. Tak já to ukončím. Já vám děkuju za pozornost, že jste tady se mnou vydrželi celou tu cestu, těch 6,5 tisíce kilometrů. Doufám, že se vám to aspoň trošku líbilo a budu se s váma těšit někdy zase příště. Takže tak. Děkuju.